Bahay Joyride na, dito lang sa La Hua Chica.
Isa na namang makabuluhang lakwatsa at chikahan ang atid namin sa inyo ngayong Martes, dito lamang sa
La Hua Chica.
Makakasama niyo kami. Ako po si classmate Lainey.
Ako si classmate Sab.
At ngayon ay nandito na naman tayo.
Oo nga, kamusta sa magandang naman? Martes na to, Lainey. Okay naman, first day of class. Musta naman tayo? Full na ba yung units mo?
Hindi pa eh. Mag-prerog-prerog pa mamaya.
OMG, magpe-prerog pa. Anong balak mo i-prerog, girl?
PE.
PE? Nako, Hunger Games yan.
Totoo yan.
Ako naman, pasalamat sa Diyos. Pinagbigyan rin ako kahapon. Hinabol ko pa. So, okay na. Enroll
okay na.
Oo, nakapagbayad na. Wala nang pila. Wala
alam
nang
ko
pila,
last week,
classmate.
Medyo hirap-hirap.
Ay, nako, last week. Hi, nako. Ibang story yan. Sobrang hirap-hirap nga. Tapos ang init-init pa, diba?
Kawawa yung iba kasi talagang buong araw sila pumipila.
Tapos biglang uulan sa hapon. Parang pinawisan ka magdamag and then pag uwi mo, akala mo okay ka na. Biglang sobrang buhos ng hapon, di ba? Nakita mo ba sa balita ngayon yung election?
Oo, yung lalo na nung sa Sona before yung in-endorse daw ni
President. Oo, medyo
President
nakaka-intriga yun ha. Kasi parang bigla siya nag-deviate sa speech niya. Hindi ko alam kung kasama sa speech niya na endorse niya si Rojas bigla. Pero like, what do you think about that? Sino ba yung balak mong iboto? Registered ka na ba?
Hindi pa.
Classmate lady. Ay, nako, classmate lady. Nako naman. Mag-register tayo mga classmates ha. Your vote count. So kung 18 ka na, di ba? Boto lang tayo kahit na sa tingin natin hindi mananalo. Our vote counts pa rin. Si Grace po? Grace po ang isang...
Oo, si Grace po.
Oo, isang party. Si Rojas, saka si Binay, right? Okay. Ano naman ngayon yung lagay ng enrollment kaya ngayon? Sa tingin ko, medyo maluwag pa rin naman eh.
Oo, yung iba, marami na nakapagbayad actually.
Oo, isa na ako doon. Kakagaling ko nga lang kanina, halos ano na rin yung pila. Medyo mabilis na rin.
Oo, konti na lang yung mga nagbabayad. Pero meron pa rin iba, as in talagang nagka-classroom to classroom pa rin.
Pre-rog, kasi talagang minsan pag hindi pinagpapala, katulad ko, hindi talaga ako pinagpapala sa CRS. Talagang nahihirapan talaga ako makakuha. I have no choice na puntahan yung prof kahit na minsan hassle rin.
Oo, yung iba pa naman nagpapatalent. Kaya dapat every time na tatalon ka from classroom to classroom, nakahanda na yan.
Oo nga eh. Ano bang pag-usapan natin ngayong place, classmate Lainey?
Ang place na to, siya daw yung pinaka-populadong syudad sa Laguna.
So, safe to assume siguro biggest na rin. Ano pa?
Nung ano siya, may alamat tungkol sa kanya eh.
Really?
Kasi yung place na to, nanggaling daw siya sa yung words na banga at kalan.
Banga at kalan. Okay.
So,
Banga kalan.
So, konting backstory lang. Noong panahon daw kasi ng mga Kastila, may dalawang Kastilang sundalo na napadpad sa isang lugar. Tapos sa kanilang paglalakad, may nakasulubong silang babae at sinubukan nilang magtanong sa kanya. Pero na sa takot at nervous ng babae, akala niya na yung tinatanong ng mga Kastila ay ang kalan or yung clay stove. Banga na yung
dala
niya.
Okay.
Kaya nung naging sagot niya, kalanbanga.
Kalanbanga.
Pero hindi niya, dahil hindi mabigkas ng mga Kastila ang kalanbanga ng maayos, ito ay natawag nilang kalamba.
Okay. So, bilang pag-alala rin sa alamat ng lugar na yun, yun rin yung world's biggest clay pot. Doon matatagpuan
world's biggest clay.
Ewan ko. Sana nga meron tayong measurement. Google natin mamaya. Siya rin yung kilala bilang resort capital of the Philippines dahil sa dami ng hot spring resorts. Totoo yan. Galing ako UPLB. Dinadaanan ko yung mga...
Kami dinadayo pa namin yan.
Diba? Puro mga hot spring as in papunta all the way hanggang dun sa bungan. Pati city proper ang dami. Tapos, siya yung bayang pinagmulan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. So, the place is
Kalamba, Laguna.
Okay, onting backstory rin para sa ating guest, siya po ay isang assistant professor sa Department of Political Science. Siya po si Sir Robert Go, Jan Robert Go. Hello po, hello. Sir.
Hello.
Sige lang.
Okay. Hello.
Hello po, sir.
Hello.
So, kumusta naman po yung araw natin ngayon?
Daming tao.
Daming tao. Nagpipre-rog po ba?
Kanina, bago ako umalis ng department,
may nagpipre-rog.
From MASCOM siya eh.
Oh, guys.
Natanggap naman ba, sir?
Nasabi ko mamaya na lang sa class.
Ikaw yun naman po yung papunta ng MASCOM. Oh, ano po yung tinuturo niyo, sir? Polsai?
Polsai 14. So, Philippine Government and Politics. Polsai 160. Ngayong SEM, ha? 160, Society, Politics, and Government. Tapos meron akong special topics course. 167 on Politics of Education naman.
So, mga majors po. Uh-oh. So, minsan lang yung non-Polsai?
Oo, yung Soksai 2. Every second SEM, usually ako nag-offer nun.
Okay po. Eh, kamusta naman po yung parang yung klase po? Which ones do you prefer po? Yung upper class, polsai, or puro mga freshies?
Bihira ako magkaroon ng students na freshies eh.
Ah.
Oo, kasi usually yung soksai to kinukuha nila pagka higher years na. Tapos, pero sa akin okay lang. Freshie, non-freshie. Ang maganda, minsan halo-halo yung mga estudyante. So, nakikita mo yung mga taga-ibang colleges. No, para hindi naman nakakasawa, puro taga CSSP lang.
Oo nga po, para iba-iba yung perspectives na classmate lady. Eh, ano po yung sa tingin yung parang okay na, like, doon sa sistema ngayon po sa enrollment, sir? Ano po opinion niyo about that?
Anong sistema?
Yeah.
Yung kailangan mo pang mag-pre-rog?
Opo.
Kailangan mong pumila, kailangan mong makaawa.
Medyo mainit na usapin yan ngayon.
Oo nga, nakikita ko sa Facebook, no? Yung mga nagka-camp out pa.
Mm-mm.
Actually, dapat tinitingnan natin yung supply and demand. No?
Ayun, kaya katinanong si Sir eh. Kasi may ano rin yun eh. Medyo may politics rin, no? So, ano yung connection niyo po, sir, sa Kalamba?
Kalamba? Wala. wala akong connection sa Kalamba, pero...
I've been there naman
I've
po.
I've been there several times.
Several times.
Oo. At mahilig kasi akong magpunta sa iba-ibang lugar.
Ah, travel.
Oo.
Okay. Like us classmates, yeah.
Mag-travel
rin kami.
Pero yung travel ko kasi research-related. Ang research...
Work and play, kumbaga, sir. Oo. Nandun ka na, so might as well.
Oo. Kasi ang research interest ko, local politics. So pumupunta ako sa iba-ibang bayan, lungsod, yan.
So, sa mga ano, sa mga barangay, mga ganun.
Minsan sa barangay level, minsan sa mga bundok, isla, yan, mga ganyan.
Yung sa Kalamba, sir, ano ba, nag-sleepover kayo na matagal, stay kayo na matagal?
Yun naman sa Kalamba, ano naman, iba-ibang klaseng trip yan. May time na field trip, nung undergrad.
With their students,
Oo, may time naman na nagbigay ako ng talk sa Kalamba. So, overnight naman yun.
Okay.
Meron ding with family. So,
family trip.
Yung
so,
outing naman. So, iba-ibang klase ng trip.
Iba-ibang perspective.
Oo.
Okay. Pero nakapag-stay po kayo doon sa mga resorts.
Yes.
Yes.
Siyempre, no? Pag family at saka yung nung nag-talk ako, sa meron kaming resort na pinuntahan.
Okay, so classmate Lainey, ano pa bang pwede nilang abangan later?
Oh, mamaya, tutukan po natin ang ating tourist attack. At syempre, stay tuned para sa ating
question.
Tourist attack.
Yes.
At huwag kakalimutan sagutan ang ating question of the week. Kung magiging superhero ka, ano ang gusto mong superpowers?
Oh, mga ka-cheeks, sagot dyan.
At text in your answers to 0927-220-8332.
Promote with us through Facebook sa facebook.com/lakwachika.tzup1602. Tweet us at lakwachika.tzup and visit our website tzup.org. Magbabalik po ang
Lakwachika!
Halika na makinig sa
Kusyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Oo, oh, sukmi ng 100. Makikiabot na lang.
Bayad po. Nakikiabot po ng bayad. Paabot po ng bayad. Kuya, paabot po.
Makiramdam sa pangangailangan ng bawat pasahero. Maliit na bagay, malaking kinhawa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Para ko.
Ay, shucks! Muntik na yun ah!
Delikadong magbaba ng pasahero sa maling babaan. Mga mamang driver, ang buhay ng inyong mga pasahero ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maka-joyride na! Dito lang sa...
La Huachica!
Bago po tayo tumungo sa ating terrorist attack, time check po muna. Ang oras ngayon ay 10:15 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Sa La Huachica,
ka-chicks ka pa!
Ayan, hi. Ako po muli, si classmate Lainey.
Ako si classmate Sab, at kasama natin si Sir Robert. Sir Robert po. Classmate Robert. Classmate Robert. Okay. So, since the reveal na sa mga ka-chicks yung place, which is Kalamba. So, sir, ano po ba yung mga pinupuntahan niyo dito? So, iba-iba yung perspectives, no?
Oo.
Paano po kayo pumupunta doon sa Kalamba?
Usually, meron namang sasakyan na ginagamit. So, yon. Private car or private vehicle. Pero meron namang mga public transport,
yes,
na papunta ng Kalamba. Usually nasa may ano yan?
Cubao.
Kung dito kayo sa may Quezon City. Tapos kung nasa may Maynila
sa
naman kayo
Buendia
sa Buendia.
Okay.
Or Hill Puyat ngayon.
Ayan yun ni Lainey.
Diba?
So, never pa po kayo nakasakay doon sa mga buses?
Sa papuntang Kalamba. Mm-mm. Pero... elsewhere in Laguna, na-try ko na yung papunta ko na rin ng UPLB. Na-try ko na yan na nakabas lang. Ayan.
Magkano po kaya yung dapat ihanda pag pupunta sa Kalamba?
Pamasahe?
Pamasahe.
Roughly,
mga 120 pesos siguro.
120 yung alam ko.
Oo.
Non-student.
Pag non-student, assume natin na hindi estudyante.
120. For ano, papunta pa lang yun ah.
One way lang naman siya. Mm-hmm. Tapos siguro mga 250 kung ano, two way.
Papabalik. Pabalik. Tapos wala pa doon yung gastos mo sa pagkain.
Kung bumibili ka ng pagkain habang nasa bus ka.
Buko pa, ganun kung ano-ano. So sir, yung yung Kalamba kasi kilala siya for resort capital ng Pilipinas. Ano yung pinagkaiba niya doon sa mga resort dito sa kunyari sa QC, saka ibang resort sa ibang city sa Pilipinas?
Ang Kalamba kasi ano, meron siya sa interior na mga resorts.
Mm.
Okay, so swimming pool ganyan, may mga slides, no? At alam niyo yung barangay Pansol?
Ah, Apo. Pansol.
Oh, yan. Yes, sir. Na nasa loob siya ng...
current subdivision po.
Oo. Kasi akala natin parang bayan yung Pansol, di ba? Pero malaki siyang ano eh.
Oo nga eh, parang ganun yung dating.
Malaki siyang barangay.
Ah.
Oo. So, doon, karamihan. At saka meron tong hot springs.
Oo, kasi malapit na siya sa Los Baños.
Oo, at saka nasa may paanan na ng...
kaya mainit yung tubig. Oo, napansin ko rin yun, mainit yung tubig.
Kaya yung mga pumupunta dito, hindi lang basta yung swimming ang hinahabol nila, yung relaxation na dulot ng mainit na tubig. So, feeling ko yun yung magdi-distinguish sa ano, sa Calamba compared doon sa ibang mga resorts na gusto nating puntahan. Kung hindi ka naman talaga mahilig sa buhangin, dito ka na lang, no?
Parang selling point nga, unique selling point na ng place. Oo.
At hindi mo na kailangan pakuluin ng tubig. Kasi na may
na madami. Oo, kasi may mga spas rin yun dahil sobrang mainit na.
Mainit na, di ba?
Tsaka kasi yung mga pool doon, di ba, wala rin mga chemicals.
Wala bang chemical? Kasi may clean.
Alam ko, wala. Kasi, di ba, parang hot spring.
Natural na siya.
So, yun rin. Mm-hmm. So, unlike sa resorts nga dito na relying heavily on chemicals para,
chlorine, para malinis.
Oo nga, no.
So, pag lumlubo pala, no, patay na yung bacteria. Kasi sobrang
Usapang kainan naman, sir. Ano ba yung mga pagkain tumatak sa'yo? Like, ito, Calamba to galing.
Marami kasing kainan along the highway.
Mm-mm.
Mapapansin mo, parang kung gusto mo ng lechon, may lechon dyan. Kung gusto mo ng ihawan, may ihawan dyan.
Mm.
Okay. Pero siguro yung mga delicacies ng Calamba. Well, hindi lang naman, feeling ko hindi lang siya sa Calamba kasi parang buong Laguna.
Parang may twist. Twist na siguro.
For example, yung ano, nakalimutan ko bigla. Yung espasol.
Yung espasol.
Oo, espasol. Pag dumadaan ka kasi sa highway, yung dadaan mo sa Calamba, yun, maraming espasol doon. Mm. Ito yung parang malagkit na may powder.
Yun ba yung mga pumapasok sa bus?
Yun, oo. Tapos nakabalot sa papel na puti.
Yung madaling madurog. Tama ba iniisip ko?
Hindi. Hindi, basta yung pag binuksan mo, malalaglag lang yung pulbos.
Okay. Baka yun ni Maddie, sorry.
Masarap yan. Masarap yung espasol. And syempre, alam naman natin yung buko pie na
Laguna.
Parang trademark, no? Parang lahat ng nagtitinda ng buko pie ay special.
Special, or the original. Lagi ko yung ganun.
Kanya-kanya. Wala nagtitinda ng ordinary buko pie. Okay. Pero masasarap yun. Buko pie, espasol. Hindi ko alam kung sa Calamba din, pero meron, alam nyo ba yung singaling?
Oo, naririnig ko yun. Sudyante ako sa LB.
Parang crackers na ano.
Ah!
Iba pa to sa fish cracker.
Yung singaling.
Yung mahabang straw.
Straw na crackers.
Na crunchy.
Parang tostado na. I think nakain ko na yun once lang.
May maalat-alat.
Medyo maalat.
Parang ganon.
Parang fish crackers nila. Napahaba.
Pero hindi ko alam kung gawa sa fish.
Tapos marami silang ibang mga delicacies na nakabalot na sa parang candy.
Makapuno. Makapuno.
Ganyan, ube o kaya ano-ano pa.
Kasi may milk, diba parang madaming mga poultry farms.
Doon naman po sa mga napuntahan nyo sa Calamba, anong lugar po yung pinaka-paborito nyo at bakit?
Siyempre, meron pa ba tayong pipiliin pa kung hindi yung bahay ni Jose Rizal?
Of course, sir.
Kasi siyempre, social scientist tayo. Malapit sa puso natin.
Relevance.
Jose Rizal. Yan.
So, sir, parang may nasabi po ba kayo nung ni-repaint? Diba ni-repaint
yung kulay green. Sabi nila, medyo historical naman daw yung pagkakakulay ng ano. Pero,
parang matingkad na green yun, diba?
Yun nga, masyadong matingkad. No?
Parang wala pa yata ganung paint.
So, ewan ko kung bakit ba nila naisipan na i-repaint, no? Parang okay naman siya na natural na ganun ng kulay.
Sana preserve na lang nga yung infrastructure nun.
Pero, ewan ko, feeling ko ngayon nag-fade na yung kulay ng ano, ng pintura.
Nag-fade.
At syempre, hindi na siya yung mismong bahay kasi, no? Meron ng mga dinagdag doon para matibay, yan, para magmukha pa rin, no? Pero, ayun.
Bahay ko po pa rin po ba yun, sir? Hindi ko na matandaan, eh.
Medyo maganda itong bahay na to, no? Kung titingnan mo.
Kasi medyo may pera naman sila.
Mga, di ba, ilustrado naman sila. Nakapag-aral nga siya sa ibang bayan, sa ibang bansa. So, kung titingnan mo yung struktura ng bahay niya, edi alam mo nang may kaya.
May kaya yung pamilya.
Bato yung sa ilalim, tapos kahoy yung sa taas. Di ba? Tapos meron pa silang mga malalaking bintanang kapis.
Nandun pa rin po ba, sir, yung parang garden? Ewan ko kung na-preserve rin yun.
Oo.
Kasi malawak
yung
garden
nila. Malawak din yung palibot doon. Ano? Feeling ko naman tinutustusan niya ng ano, ng pamahalaan,
local government,
local, and I think may support din from national government kasi national ano siya, treasure ng bahay
sa
na ito, no?
City proper po ba talaga nakalagay yung bahay ni Rizal?
Oo, sa city proper, kaya lang ano, maayos naman kasi ang pagkakagawa ng mga bayan sa ibang lugar, ano, yung pagka-block, no? So
di ba yung church yung center?
Oo, yun, usually church,
tapos
malapit yung municipio, ka, tapos yung plaza, yan. Yun. So, kung mas malapit ka doon, ibig sabihin din mas maganda rin ang buhay mo. Mas malapit
after
ka doon.
Afterlife, ganyan.
Uh-oh.
Pero ano yun? Anong saan bayan talaga galing si Rizal? I kept trying to recall. Like, ano yun? Sa Kalamba po ba talaga, sir, yung bahay niya?
Yung bahay, oo.
Pero saan siya galing? Letter B, nakalimutan ko na.
Binyan?
Yung Binyan. Ang iniisip ko, bae. So, wait lang, yung bae nasaan? yung Binyan.
Oo,
kasi nung
Binyan.
Nandun rin ako sa Laguna, akala ko nandun yung bahay niya. Tapos nalaman ko, sa Kalamba pala. Mm-hmm. So, yung Binyan, nga pala lumipat sila.
Oo.
So, sir, in relation to that, sa Kalamba lang ba makikita yung parang yung mga markers na si Rizal and doon ang galing? Or meron pa bang ibang parang...
Meron pa. Actually, kalat sila sa buong Pilipinas.
Mm.
Okay. Meron sa Dapitan, for example. Kasi di ba na...
Siyempre, doon siya pinatapos.
Na-exile siya doon. Napuntahan ko na rin yung bahay niya doon.
May bahay siya doon?
Oo.
Oo nga. Ginawa niya. Ako sa Kalamba lang.
Oo. May bahay siya doon. Ay, actually, replica na lang ng bahay niya. Oo. Nakahoy din. Pero nandun pa daw yung kama na ginamit niya.
Ang tibay. Ang tibay daw kama.
Well, sira na yung... Di ba mayroon parang hinabi-habing mga ratan ba yon? Pero yung frame ng kama, buo pa. So, parang pareho din halos ng kama sa Kalamba. No?
Ganon talaga yung kama nila.
Yung mga kama noong panahong yon. Ano? So, meron din.
Ang lips, medyo masakit sa likod yun. No? So, sir, ano po ba bukod dun sa Dapitan? Ano pa bang pinuntahan din siya? Ang dami.
Marami naman siya napuntahan. Meron din, syempre, yung lagakan niya sa Fort Santiago.
Mm-hmm.
Diba? Doon siya nakulong.
Napuntahan niya rin ba yun?
Napuntahan
sir?
Ko rin yun.
Lahat
at,
napuntahan niya, sir.
Basta tungkol kay Rizal. Hindi,
Rizalista.
Hindi naman.
Hindi naman.
Oh, pati yung footsteps niya, makikita mo doon.
Gold-plated.
Susundan mo kung gusto mo rin ma-feel na kung paano mabaril sa lunet.
Oh my gosh. medyo okay. Pag nag-stop na yung footsteps doon, alam mo na
kung ano nangyari.
Yun na yun. Di ba nag-aaral rin siya sa UST? Pero
yes.
Meron ba silang monument? May monument
Hindi ko napansin sa loob ng UST.
Nung pumunta rin ako, parang... Nakapunta ka na ba doon, classmate lady?
Hindi pa eh.
Nung pumunta rin ako doon, meron silang Rizal Hall, pero...
Pero walang
marker. Kasi parang yun nga sa Kalamba talaga, madami.
Madami.
Mm-hmm. Madami. Saka nandun rin yung yung mga relatives niya, I think.
Yata, oo.
Oo, nandun
hindi,
pa rin
hindi ko na nasubaybayan.
Alam ko may sariling Rizal Park ang Kalamba eh.
Oo, meron. Siyempre, kailangan yan. Bukod sa panghatak sa turismo, di ba? Eh, siyempre, taga doon si
Rizal. Ano ba mas magandang park yung nasa Manila? O yung nasa, di ba may Rizal Park rin doon?
Doon.
Tapos may eyesore pa nga, di ba? Doon sa monument.
Doon sa Manila.
Oo, di ba? Nakaka-ano yun, parang... Gusto pa nilang i-move na lang yung monument.
May mga nagpo-propose na lalagyan ng parang background. para hindi
backdrop? Ano yung stage?
Parang parang nauna na yung monument doon. Saka ano ba yung mas importante? Yung condo, yung monument ni Rizal.
Pero syempre, alam mo naman.
Ay, nako. Pera, ganyan.
Oo.
Yung doon naman po sa Kalamba, ano yung pinaka nagpapaalala sa inyo ng pagiging Pilipino?
Siyempre, yung pa rin. Bahay ni Rizal.
Talaga nationalism po talaga.
Kasi kung doon mo makikita yung pamumuhay, no, bagamat medyo may karangyaan naman yung pamumuhay nila, yung pamumuhay ng Pilipino.
Mm.
Yung, kasi nandun yung... Yung kitchen. Ay,
yung kitchen.
Sorry, asanay kasi ako nag-move.
Okay,
yes, sir.
Okay,
lagi,
sir.
Okay.
Huwag ka mapapigil.
Okay, kaya, so, nakikita mo dun yung kitchen.
Yung
na
kitchen.
Iba-iba sa modern kitchen ang mga bahay ngayon.
So,
okay, tapos yung palikuran. Nakakatuwang tingnan ang palikuran. Ang yung mga kagamitan nila sa
kultura
pagluluto.
Nila.
So, makikita mo talaga yung paggamit ng palayok, yung mga ganyan na...
Yung sa apoy pa sa pagluluto.
Oo. So, hindi naman sa niroromanticize natin yung ganitong mga bagay. No? Pero makikita mo doon na Pilipino yung pamamaraan.
No? At hindi siya parang pinapaano siya na mas more of Spanish daw siya eh. Gamay
well,
mga bumabatikos. Yung
structure siguro. Uh-oh. Pero kung titingnan mo sa loob kung paano sila milos.
Pilipino naman.
Pilipino pa rin. Oo. Ayan. Ala. Nagkatingin na tayo.
Ano po, yung pagkapasok niyo po dun sa bahay nila, ano po yung naramdaman niyo? May kakaiba pa kayong naramdaman?
Hindi naman siguro sa kakaiba na may multo, no?
May tours po ba dun, sir?
Hindi ko lang alam kung merong fixed tours na parang...
Ah, so pumasok lang kayo dun, sir?
Kasi grupo kami.
Ah,
oo. So we're a group nung pumunta kami dun. So nung pagpasok mo dun, syempre, feeling mo, wow, ang saya-saya naman.
Yung, pwede naman ang picture, sir, ganun.
Wala akong camera pa nung panahon na yun.
So matagal yung pala to. Pero pwede naman siguro yung pictures kasi may ibang...
Pwede naman siguro.
No touch lang, ganyan.
Usually naman sa mga ganyang lugar, no, kahit sa mga ibang heritage sites, no, pwede naman magpalitrato. Huwag lang hawakan kasi baka masira, alam mo na. May mga naka-display din yata mga damit.
Damit ng pamilyang Rizal.
Tsaka mga, siyempre, mga litrato.
Pictures.
Tsaka mga lumang kagamitan.
Tsaka, ano pa ba yung mga ano? Sila Pasiano ba? Kasama ba niya? Di ba may iba pang bahay si Pasiano Rizal? Doon rin ba nakatira si... Alam niyo po ba
yun? Yan lang ang hindi ko alam. Picture. Pero nandoon kasi yung parang picture nila. Tapos yung nakalagay
family
yung pangalan. Ng mga kapatid, ganyan.
Never pa ako nakapunta. Nadaanan ko lang. Mm-mm. Hindi ko lang napasok kasi akala ko may fee. May fee ba?
Yan lang ang hindi ko maalala. Siguro binayaran ng kasama ko.
Sagot ko na kayo.
Pero, yeah, hindi ko lang sure kung merong fees.
Hindi ko meron.
Meron?
Nung, yung dun po, di ba punta po kayo sa Calamba, meron pa bang ibang bayani o historical figure na nakatira doon or significant sa kanila ang Calamba?
Meron pa ba?
Alam mo, wala akong ma...
Si Rizal.
Parang si Rizal lang yata sa Laguna. Sa magaling si Bonifacio. Hindi ko sure.
Si Bonifacio sa Cavite.
Cavite nga pa.
Ay, hindi. Maynila. Sa Tondo siya pinanganak, di ba? Si Bonifacio.
Tondo boy niya pala si Bonifacio.
So, kung meron man siguro, hindi na nabibigyan siguro ng masyadong...
Prominence. Pero madaming mga ilustrado doon, sir, di ba? So, madaming mga writers. Parang puro mga writers yung sa Laguna.
At karamihan naman sa mga kasamahan ni Rizal noong panahong yon, mga Tagalog din. So, malamang galing din sa Laguna, Cavite, Batangas.
Neighboring provinces lang, sir. Okay.
Ayan po. At break muna tayo bago po tayo
tumuloy sa next segment. Maglakbayan muna tayo, mga ka-chicks.
Stay tuned po sa ating Concerned Citizen Attack and answer our question of the week. Kung ikaw ay magiging superhero, anong gusto mong superpowers? And send in your text messages to 0927-220-8332.
And promote with us sa Facebook through facebook.com/lakwachika.dzup1602. Tweet us at lakwachika.dzup and visit our website dzup.org. Magbabalik ang Lakwa Chika!
Magandang araw mga ka-chicks! Say yes na ulit sa panibagong simula natin dahil nag-umpisa na ang pasukahan kahapon. Kaya naman sinasalubong natin ang mga fresh na fresh na mga freshies sa kanilang buhay kolehiyo dito sa UP. Kaya naman halina't sumama sa makabuluhang lakbay-aral ngayong Martes. Ako po si Classmate Lainey, samahan nyo kami dito sa Lakbayan! Noong nakaraang linggo lamang ay huling linggo na pala ng Hulyo. Ang bilis nga naman talaga, no? Kaya naman hashtag throwback Thursday muna tayo ngayon papuntang Batangas. Ang Batangas ay isa lamang sa pinakamagandang probinsya sa Luzon. Pamoso ito sa mga lugar kung saan pwedeng mag-swimming, Pwede rin magpunta sa smallest volcano in the world na Taal Volcano, samahan pa ng masarap na aroma ng kapeng barako lalo na ngayong tag-ulan. May mga ints and sweets pag naman medyo pasosyal ang peg mo kaya naman mahahawa ka talaga sa loveliness ng Batangas. At dahil buwan na naman ngayon ng Agosto, pinagdiriwang naman natin ngayon ang wikang Pilipino. Makikisali na tayo bilang paggunita sa mga lugar na nagmarka ng kagitingan sa ating kasaysayan. O diba throwback na throwback ang peg natin mga ka-chicks? Ano pang hinihintay natin? Tara na sa Kalamba, Laguna! Ang Kalamba, Laguna ay kilala bilang resort capital of the Philippines. Dito sa lugar rin na ito, sinilang ang isa sa magiting na bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal. Sinasabing ang lugar na pinagbinyagan nito ay nakareserba pa rin hanggang sa ngayon. May mga tourist spots din kung saan kilala ang Kalamba gaya ng Rizal Shrine, Kalamba Rizal Park, Wonder Island at marami pang iba kung saan marami sa mga estudyante sa high school at elementary ay dito nag-field trip. At syempre, marami pa kaming lugar na nais naming ihandog sa inyo ngayong buwan ng Agosto, kaya tutok lang mga ka-chicks, kami ang lagi niyong kasama sa lahat ng adventures nyo. Muli, ako po si Classmate Lainey at ito ang Lakbayan!
Halika na makinig sa PCUP 602.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pasalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Gabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Pollution, sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, maki-joyride na! Dito lang sa... Lakwa Chica!
Bago po tayo tumungo sa Concerned Citizen Attack, mag-time check po muna tayo. Ang oras ngayon ay 10:36 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chica, ka-chicks ka pa! At ayan, muli nagbabalik po tayo. Nandito pa rin sa Kalamba, Laguna. Ako yes. Po si Classmate Lainey.
Ako si Classmate Sab.
At kasama pa rin natin si Classmate Robert.
Sir Classmate Robert.
Sir Robert.
Classmate Robert. So nandito tayo pa rin sa Kalamba. O sir, ano yung nabanggit niyo sa amin during break na isa pang prominent figure from Kalamba?
Well, nag-search ako at yes. Ang sabi niya, si Vicente Lim. Kilala niyo ba si Vicente Lim?
Oh, sir, sabi mo kung sino si Vicente Lim.
Madalas nating siyang nakikita. Well, hindi natin masyado.
Madalas? Ganun ba kadalas?
Oo. Kasi nasa 1,000 pesos siya na kasama ni Jose Falianes Escoda at ni Jose Abad Santos.
Oh, mga ka-chicks siya yung isa doon sa tatlong tao sa 1,000 bill.
At dati siyang Brigadier General nung World War II. Mm. Kaya
so
nakasama yung
veteran.
Nakasama yung mukha niya doon. Mm. Di ba si Jose Abad Santos sa World War II din?
Yes, sir.
So, si Josefa.
Oo. Kaya pala sila, lagi ko iniisip, sino kaya yung tatlong tao? High school. Kilala ko si Josefa Lialis Escoda, pero sa kasi, si Abad Santos, pero parang, sino yung isa?
Yun. So, alam mo, taga-Kalamban na siya.
Ah.
At saka si Ogie Alcacid.
Parang nakita ko si Ogie Alcacid last sem dito sa Masko. Nag-talk rin yata rin. Taga-Kalamba pala yun. Okay, sir. Move na tayo sa Concerned Citizen Attack. So, ano po yung napapansin nyo dun sa mga tao dun? Like, paano po yung kultura ng mga tao dun? Yung pag-uugali nila.
Mabait naman. Okay. Alam naman natin na pagdating sa mga turista, no, pag nakakita yan ng van, kunwari yung dumadaan,
ready hahabulin, to attack.
Hahabulin nila na, oy, resort. Alam na nila na talagang dinadayo yung lugar nila. Mm. At nakakatuwa rin yung ganong attitude, no. Pero minsan, nakakainis din kasi parang, meron na kayong resort tapos ipipilit pa nila yung resort nila.
Ah.
So, yun lang ganun. Pero, okay naman generally na kung wala, nandun ka na sa resort, entertaining naman yung mga tao, pupunta ka sa mga, kung wala, maglalakad-lakad ka lang doon sa bayan.
Ikot na, sir.
Magtatanong-tanong ka. Mababait naman. No, sumasagot naman sila sa mga katanungan.
Attack sila agad, no? Pag may van, pag may bus, pag may nag-field trip siguro. Saka, siguro yung iba, kasi may mga kilala rin ako pumupunta ng Kalamba na wala pang resort.
Talagang,
alam naman kasi nilang madami.
So,
parang walk-in.
So, kung sino mauna.
Paunahan na lang.
Doon po, 'di ba? Yun nga sa dami ng taong nag-aalok. Ibig sabihin madami rin yung resorts na nandito. Sa dami ng resorts at turista na dumadayo rito, paano po kaya mapapanatiling maganda yung Kalamba?
Actually, challenge 'yan, ano, yung pagpapanatili ng kagandahan ng Kalamba. Una, syempre, yung mga may-ari ng mga resorts na ito, no, dapat panatilihin nila at siguraduhin nilang malinis yung
quality control.
Na nagpapalit sila ng tubig sa swimming pool. Halimbawa.
Recycle na lang yun. Okay lang, di naman halata.
Kaya yung mga accommodations ng mga tao. Mm. No? Kasi alam naman natin, ngayon meron ng mga applications kung paan na nare-rate yung mga ganito.
Sa Agoda, TripAdvisor.
Yan, mga ganyan. So na advertise na tapos na re-rate na rin ng mga gumagamit ng bumibisita. Doon naman sa mga public spaces na
paano yung public spaces, sir?
The government should really provide funds for this, no?
Meron po ba kayo napansin mga places doon na parang medyo napapabayaan na sa Kalamba?
Siguro kapag may mga off-season kasi, lalo na kung tag-ulan, kung tag-ulan na bihirang bumibisita yung mga tao, syempre, mahirap din i-maintain pagkabasa yung bubong, halimbawa, o kaya kapaligiran. Siguro yun lang regular maintenance para hindi, lalo na luma yung bahay. Yung mga parke. Sabagay yung parke kasi, yung open. Rizal Park nila open at saka malapit sa City Hall. So siguro,
may naglilinis na siguro lagi.
Pero yung monumento or what, no? So, mga ganun.
Kailangan
na dapat gobyerno.
Gobyerno
talaga magpopondo dyan eh.
Kasi ang dami nga parang mga tourist spots na nagde-deteriorate lang. Kasi pinapabayaan natin. Punta tayo na punta. Tourism student kasi ako.
Okay.
So, yun yung parang isa na sa mga issues namin na maganda. Ang lakas ng advertisement natin ngayon. Ganyan. Pero where is the maintenance? Bakit? Parang yun lang yung habol. Parang punta lang ng turista pero paano natin aalagaan? Like long term. Ano yung long term na
meron
solution?
Namang mga tourism offices usually. So, Kalamba has a tourism office din. Lalo na isa
active
siyang...
Active naman po ba, sir?
So, yun. Active naman siguro sila. At nakikita mo naman na yung promotion...
May effort.
Talaga. Pero syempre, isang side lang yung itong mga lugar na to na mapangalagaan.
Mm-hmm.
nasa parte rin ng mga turista, ng mga bumibisita.
O, sa tao rin.
Oo, oh. Na pag pumunta kayo halimbawa doon sa bahay ni Rizal, huwag kayong magtapon ng balat ng candy. Di ba? Kasi may mga nakikita ako
meron talaga,
na mga, siyempre, mga maliliit na bata. So, masabihan din sila ng mga kasama nila.
Proper ano.
Di ba may parang wishing well doon?
May wishing well.
Oo, na nilalaglagan ng barya. Sana barya lang, wag nang isama yung basura.
Oo, bakit may kasamang, di ba wishing well yun, tapos may lalagay kang basura. Basura. Parang so, parang na-defeat yung purpose.
Kamalasan.
Cancel yata yung wish mo.
So, yung mga ganon. So, may part din tayo bilang mga turista at mga bisita
diba,
sa ibang lugar na
panatilihin diba,
yung parang kalinisan.
Hindi rin naman pwedeng mag-rely lagi na kasi yung gobyerno, dapat tayo
may part
rin.
Din tayo.
So, hindi tayo lang yung nag-e-enjoy dun sa nakikita natin. Pati yung mga susunod pa.
Generation.
Yeah. Talaga generation yung level.
Yes,
natin,
yes.
Ano?
Long term dapat. Long term solutions.
Ayun.
Sir, yung klima po ba doon? Mainit pa? Or...
Kaparehas lang po ba dito sa Maynila?
Sa Manila kasi puro semento na tayo. Kaya mainit talaga dito. Doon may mga puno-puno pa ng konti. So medyo mahangin din.
Mahangin.
Oh, pero tropical eh. So parang halos pareho lang din.
Halos pareho lang rin.
Kaya lang medyo mas malamig. Kasi
parang sa UP, kumbaga dito.
Oo, yan. Parang ganyan. Kasi yung...
Medyo may pagka-presko kahit humid pa rin. Ewan ko ah.
Medyo. May pagka-humid.
Tapos mahangin, may shade.
Uh-oh.
Unlike pag wala, sobrang init nga talaga.
Yun.
Sir, nung pumunta kayo sa bahay niyo sa Rizal, yun nga, balikan natin yung maintenance. Kamusta po ba yung kalagayan yun? Tapos yung... ibang historical sites na nakita niyo sa Calamba. Kailangan po ba ng
restoration?
Yeah, restoration.
Nung pumunta ako doon, bago pa, before pa nila pinturahan.
Ah, so...
Oo, so feeling ko na na-address na nila yung mga dapat.
Ah,
sana
so
na-address
na
nila dapat yung ano, kasama na yung pagpintura. Nung green
maling kulay.
Yung, pero, ayun, so...
Yung
hindi,
ibang,
hindi naman,
sir,
feeling ko ang dapat nilang pangalagaan yung mga artifacts.
Ah, yung artifacts.
Kasi, pwede mong i-restore yung overall structure. Pero, kunwari, halimbawa, yung banga, na bangasan. So, iba na rin yung itsura nun. Mm. Diba? O kaya yung original na itsura nung parke, no, na vandalized na or na.
Oo, may mga nasusunod na.
So, mag-iiba na rin yung itsura, no. So, constant maintenance katulad ng nabanggit natin kanina.
Oh, constant maintenance. And yung mga ka-chicks naman, wag tayo mag-vandal sa mga tourist sites na ganyan. Wag rin tayo magtapon ng basura sa wishing well at mag-iwan.
Respeto rin naman dun sa
respeto rin naman. Saka paano natin naman, 'di ba, ma-maintain 'yon na maging tourist site siya kung hindi natin talaga aalagaan rin saka sasabihan rin na yung mga bata kung ano yung mga dapat gawin.
Yes, exactly.
Yung dun naman po, yung sa iba, meron pa bang kailangan ma-improve yung syudad pagdating sa mga historical sites doon?
Oh, sir,
yung
iba
local
pang,
government po ba? May
mga napansin po ba kayo ibang places pa sa Calamba na
magandang bisitahin din? Or
maganda
na dapat,
rin bisitahin, sir, or like kailangan i-improve pa sana. Oo.
Siyempre, city na ito eh. So, lumalago na rin. Nag-iiba
dumadami
ng mga tao. Nag-iiba na yung
mga
establishment.
Uh-oh.
At kultura kasi naghahalo-halo na.
No?
So, feeling ko dun dapat umaatake yung ano, yung gobyerno, yung local government kung paano niya may sasaayos na ma-preserve yung mga dapat ma-preserve at yung mga parang mga heritage sites kumbaga. Ay, hindi mag-iba, tapos mapalas. Kasi mayroong mga ganyang cases, no?
Sir.
Mga lumang bahay, pinagigiba, tapos patatayuan na.
Commercialization. Magiging Starbucks na lang bigla yung mga.
O kaya na kung ano pa mang commercial entity, no?
So, may mga, actually, nangyayari ngayon.
Mga fast food chains. So, pwede naman siguro, basta i-preserve nila yung integrity ng building.
So, yung building, sir.
Oo.
Kumbaga, yung outside mo, asyag lumabay, pero pagpasok mo,
sa loob.
Fast food
may mga nakikita kasi akong ganyan ang ginagawa nila.
Sa
Intramuros. Kahit sa vegan.
Sa Ilocos.
Naging fast food chain yung mga manok na iniihaw. At yung manok na, isa pang uri ng manok na ganyan. Puro mga manok chains.
Pero ganun pa rin yung itsura. Yeah, pwede rin. Ano, pwede rin. Para hindi eyesore. Kasi parang...
Biglang
na lang ano, ganyan.
Pero mas maganda kung talaga i-preserve nila mismo yung bahay at wag na nilang papasukin yung commercial interest.
Ah, para, pwede rin.
Tapos gawin nilang tourist spot or attraction.
Maghanap ng way.
Oo.
Kaso, yun nga, parang ngayon lahat, nabibili na lahat, pati lumang bahay. Diba parang sabi na lang nila, palitan na lang yun ng bago. So, nakaka-dismaya rin nga.
So, yung sense of ano na lang siguro, yung history.
Historical, ano.
Hindi naman sa pagiging sobrang sentimental kaya ayaw mo ipatapos yung bahay, di ba? Pero dahil rare find na siya sa panahon ngayon.
O yung mga bintana na kapis, mga ganun.
Simbolo na siya ng ating kultura.
Kultura. So, nung dun po sa bahay ulit ni Rizal, marami bang ibang turista na nandun? Mga foreigner? Ganun. Ah, yeah. Foreigners?
May mga
meron,
foreigner
sir?
Akong nakita.
Interested sila.
Oo, syempre. Ano ba? Meron din mga taga-Europeo. Mga Europeo, no? Mga Ripiran.
So, curious rin pala sila. Nakakatuwa kasi may ibang... May mga banyaga na mas...
Dumadayo talaga dito.
Oo, dumadayo rin. Mas interesado pa sila sa ibang Pilipino. Nakaka-ano lang. Kasi diba parang yung ibang Pilipino, oo nga, si Rizal taga Laguna, pero hindi man lang alam kung saan sa Laguna. So, parang nakakatuwa rin na dahil pumunta rin si Rizal sa Germany.
Oo, yan, sa ibang
kaya,
bansa.
Kilala siya sa Spain.
Kaya hanggang ngayon, dinadayo. At nakakatuwa na... Siguro sa pagpunta nila doon, gusto rin nila malaman yung historical background noon and yung mga nangyari talaga kay Rizal. Lalo na yung mga
digmaan.
At ayan, sa
mga ka-cheeks.
Mag-break po muna tayo at stay tuned para sa ating question of the week. At dyan po, sagutan ng ating question of the week na kung magiging superhero ka, anong gusto mong superpowers? Text in your... Answers to 0927-220-8332.
Promote with us by leaving us a message on Facebook sa facebook.com/lakwachika.tzup1602. Follow us on Twitter rin mga kachiks. That's twitter.com/lakwachika.tzup and visit our website tzup.org.
Muli, magbabalik po ang
Lakwachika!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tul, tignan mo tong bago sapatos ko! Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tingnan nyo tong akin gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Nangkilikin ang sariling ad. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, makijoyride na. Ito lang sa
Lakwa Chika.
Bago po tayo tumungo sa question of the week, mag-time check po muna tayo. Ang oras ngayon ay 10:52 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lako Chika, ka-chicks ka pa! At ayan, ako
po, ka-chicks.
Si classmate Lainey.
Ako si classmate Sab at kasama pa rin po natin si Sir Robert at si classmate Robert.
Classmate Robert.
Hello.
So sir, ano pa yung mga masasabi mo, like your last words? How can you describe?
Last words talaga.
Siguro mga ano.
Ipasipa mamaya, wag
na. Hindi naman sir, last words forever. Last words lang ngayon para sa show. Like, three words to describe kalamba.
Feels.
Feels?
Yeah, kasi yung feels niya, ano?
Nationalist.
Oo, parang pagpasok mo dun sa, for example, dun sa bahay. Mapifeel mo talaga na, ooh, bahay
something
to nila.
Something happened here. Ganyan.
Yung gano'n, na kahit naman hindi talaga siya doon nagstay ng matagal na matagal.
Oo. Sige sir, second word.
Second word. Ako, parang mahirap. One word na lang. Sige, sige.
Tawad si sir. Sige, parang sa essay lang yan. Hindi binibilang yung words. Basta okay na yan.
Oo.
So, okay sir. Meron po ba kayong mga gusto batiin?
Siyempre, binabati. Oh, talagang walang ano, no? Walang pigil. Ano? Oh, binabati ko siyempre yung mga kasama natin sa Department of Political Science ng UP Diliman.
Hello.
At nagse-celebrate kami ngayon ng 100 years.
Wow! Congrats!
So, it's our centennial year. Binabati ko rin yung mga estudyante ko kasi advisor ako ng UP Political Society.
Ay, wow! Wow, yung advisor.
Siyempre, binabati ko yung mga dati kong estudyante. Yan.
Si Red. Ayan, nasa booth.
Okay. At saka lahat ng mga estudyante ko ngayong semestre na hindi ko pa nakikita.
Ah.
So, kasi first day ngayon, di ba?
Oo. So sana, good mood naman si sir kasi nag-on here siya.
Oo, medyo light yung
good
ano,
feels.
No?
Feels. So, sir, ano yung masasabi mong favorite place mo sa Kalamba? Yun na lang, kumbaga.
Favorite place ko sa Kalamba? Feeling ko yung, well, bukod sa bahay ni Rizal. Yung highway.
Yung highway.
Kasi ang daming kainahan.
Sabi ko nga, puro resort at kainan lang yung nandun. So, parang, okay. Or akala ko, sir, mahilig ka lang mag-drive. Dire-diretso lang.
So, hindi.
Okay.
Pag nagutom ka, hindi ka talaga magugutom.
Oo, punta lang doon sa highway. Pwede na. Thank you po, Sir Robert.
Thank you, sir.
Maraming salamat.
Madami kami natutunan sa Kalamba. So, bukod doon dito, classmate Lainey, buwan ng wika ngayong Agosto.
Uh-oh.
So, very fitting rin na look back on our past as nationalism rin. Mm-hmm. Very important.
Tsaka, so, nakakatuwa rin kasi tuwing buwan ng wika, parating may programs yung, lalo na yung mga high school, elementary.
Yung mga required sa iyo, kahit na hindi nyo gusto, kailangan nyo mag-Philippine yan. Yung mga ganun, naalala ko pa yun. Mga competitions within sections, di ba?
Pero okay rin yan, parang hindi natin makalimutan yung
big, ano, sa bayang bigas, yung mga ganun. Proceed na tayo sa question of the week natin. Ano ulit yung question of the week natin?
Ayan, ang ating question ay, kung magiging superhero ka, anong gusto mong superpowers? Ayan, ikaw ba, classmate Sab? Anong gusto mong superpowers?
Actually, prepared na ako dyan on pa. Gusto ko makapagbasa ng thoughts, like mind reading. Kumbaga, gusto ko malaman kung ano yung nasa isip mo. So, alam mo yun, kung nagsisinungaling ka, alam ko agad. Ganyan agad. Ikaw naman, classmate lady.
Iniisip ko nga kung pwedeng makonsider a superpower yung
ano?
Parang witches and wizards.
Ay, Harry
para
Potter.
All in, nandun na lahat.
Ay, Potterhead tayo pareho. Pwede rin. Si classmate Robert, kayo po, Sir Robert. Superpowers.
Gusto ko yung kay Magneto.
Medyo X-Men yung
Tapos ano, meron din akong
yung helmet.
So hindi naman kayo magpapakalbo. Hindi naman yun. Basahin natin yung mga sagot ng mga ka-chicks.
Ayan, sabi ni classmate Regina, invisibility or mind reading.
Pareho kami ng thought. Sabi ni classmate Jocelyn, auto-recharge ng energy saka emotional stability.
May pinaghuhugasan natin.
Emotional stability. Medyo kailangan talaga superpowers.
Siguro yung auto-recharge, lalo nang may klase na eh, no?
Pasaksaki mo sarili mo dun sa outlet. Medyo, ano, si classmate Vince naman. Uy, teleportation. Pwede rin, pwede rin.
Oo, oh, laging traffic.
Oo, oh, wala nang hassle sa transpo. Hindi ka
hindi
malilate.
Na malilate.
Oh, like, I'm there. Oh, God.
Sabi naman ni classmate Eric, ayan, the power to make people tell the truth.
Wow! Kung ako, gusto ko malaman kung nagsisinungaling ka. Siya gusto niya. Wag na. Dapat ano.
Yung truth na agad.
Nako, para yun sa mga lawyers. Nako, Paulside. Paano yan yung mga nagde-defend ng mga ano? Mm. Mahirap.
Sabi naman yung classmate Estelle, mind reading or magpakamanhead.
Hugot.
Medyo, yun, tama si classmate Robert. Hugot daw. O, tapos,
ayan.
Last.
Sabi naman ni classmate Red, ayan, ability to fly. Kasi sobrang ganda sa feeling that you're free to discover the world.
Ay, tama. Ay, wait, madaya yon. Yung airfare mo bayad na. Andaya. Andaya ng classmate Red. O, siya. Stay tuned tayo next week, ha? For more lakwacha, mga ka-cheeks.
Ayan, oo nga. At syempre, maligayang buwan ng wika muli sa ating lahat.
Last week ng Agosto usually, yung mga celebration, sa Bayang Bigkas, ano pa ba yung mga plays, yun. So, mga reenactments nung kay Rizal rin.
Ayan. At syempre, tune in kayo muli next week for more Lakwacha. Send in text messages 0927-220-8332. And
promote with us sa Facebook by leaving us a message sa facebook.com/lakwachika.dzup1602 and tweet us at lakwachika.dzup and also visit our website which is dzup.org.
Ayan, ang susunod po na programa ay ang Talatugtugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. At abangan ang Boses ng Estudyante Strip sa himpilang ito tuwing 10 to 11 a.m. Bukas ay samahang bidang bida kasama sina classmate Kevin and classmate Jazz.
Yes.
Ayan. Isa na namang makabuluhang lakwacha at chikahan ang hatid namin sa inyo. Muli, ako si classmate Lainey.
At ako si classmate Sab.
At ito ang Lakwachika.
Tara, makijoyride na. Dito lang sa Lakwachika.